Iki kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Matius. Matius bab 1.
Iki layang turunane mbah-mbahane Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus kuwi turunane Ratu David, lan Ratu David turunane Bapak Abraham. Bapak Abraham kuwi bapake Ishak, Ishak bapake Yakub, Yakub bapake Yuda, sak sedulure. Yuda bapake Peres lan Serak, Tamar ibune. Peres bapake Kesrom lan Kesrom bapake Aram, Aram bapake Aminadab, Aminadab bapake Nakson lan Nakson bapake Salmon, Salmon bapake Boas, Rahab ibune. Boas bapake Obed, Rut ibune. Obed bapake Isai lan Isai bapake Ratu David. David bapake Soleman, ibune tilasane Uria. Soleman bapake Rekobeam, Rekobeam bapake Abia, Abia bapake Asa, Asa bapake Yosafat, Yosafat bapake Yoram, Yoram bapake Usia, Usia bapake Yotam, Yotam bapake Akas, lan Akas bapake Hizkia, Hizkia bapake Manase, Manase bapake Amon, Amon bapake Yosia, Yosia bapake Yekonya, sak sedulure. Ing waktu kuwi bangsa Israel diboyong nang tanah Babilon. Nang tanah Babilon kono, layang turunan kuwi terusane ngene. Yekonya bapake Sealtiel, Sealtiel bapake Serubabel, Serubabel bapake Abihud, lan Abihud bapake Eliakim, Eliakim bapake Asur, Asur bapake Sadok, Sadok bapake Akim, lan Akim bapake Eliud, Eliud bapake Eliasar, Eliasar bapake Matan, Matan bapake Yakub, Yakub bapake Yusuf, lan Yusuf kuwi bojone Maria, Maria kuwi sing nglairke Gusti Yesus sing diarani Kristus. Dadi eneng turunan 14 ping 3 ya kuwi 14 wiwit Abraham tekane David, 14 wiwit David tekane beboyongan nang tanah Babilon, lan 14 wiwit beboyongan nang tanah Babilon tekane Kristus. Laire Gusti Yesus Kristus kuwi lakune ngene. Maria ibune wis pacangan karo Yosef. Nanging sadurunge kawin, Maria wis meteng saka roh suci. Lah jalaran Yosef kuwi sawijine wong sing nglakoni kekarepane Gusti Allah. Mulane dene ya ora gelem gawe wirange Maria nang tengahi wong akeh. Yosef jawane arep meneng-menengan wae medhot pepacangane karo Maria. Nanging sabarenge gagas-gagas bab kuwi dene entuk impen. Ing sajerone impen kuwi malaikat Gusti ngetok marang dene ngomong ngene.
Yosef, turunane Ratu David, kuwi aja wedi ngepek Maria dadi bojomu. Awit bayi sing digembol kuwi tekane saka roh suci. Maria bakal ngelairke anak lanang sing kudu mbok jenengke Yesus. Awit dekne bakal nyelametke bangsane saka dosane.
Pi mau kabeh marake kelakon sing wis diomong karo Gusti dembien liwat Nabi Yesaya sing unine ngene.
Eneng prawan bakal meteng lan ngelahirke anak lanang sing bakal dijenengke Immanuel, tegese Gusti Allah karo awake dhewe.
Kadung tangi Yosef terus nuruti sing diomong karo malaikat Gusti mau. Dene terus kawin karo Maria. Nang Yosef ora turu campur karo Maria nganti lahire anake lanang. Kadung wis lair bocahe dijenengke Yesus karo Yosef.